VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Apa kabar? Kembali bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Kami akan menghadirkan beragam informasi menarik dari dunia gaya hidup dan juga hiburan, juga cerita-cerita seputar diaspora Indonesia di Amerika. Organisasi Coalition of Asian Pacifics in Entertainment dan Janet Yang Productions belum lama ini menggelar acara pemutaran perdana 4 film pendek dari 4 sutradara yang berhasil memenangkan kompetisi Julia S. Gao Short Film Challenge di Los Angeles, California. Kompetisi tersebut ikut didanai oleh diaspora Indonesia Julia Surya Pranata Gao. Dana sebesar $15,000 diberikan kepada 4 perempuan sineas dan non-biner keturunan Asia atau Kepulauan Pasifik yang naskah filmnya terpilih. Julia Gao adalah anggota Dewan Pengawas untuk Academy of Motion Picture Arts and Sciences atau AMPAS, pihak penyelenggara ajang penghargaan Oscar. Sedangkan Janet Yang menjabat Presiden AMPAS selain produser Hollywood untuk film-film pemenang penghargaan Golden Globe dan Emmy. Kepada VOA, Julia Gao mengatakan,
"Unfortunately for Asian Americans, we are not really part of the media and entertainment."
Julia menyadari bahwa sayangnya orang-orang Amerika keturunan Asia bukanlah bagian dari media dan hiburan di Amerika. Apalagi ketika melihat perempuan Amerika keturunan Asia kerap digambarkan tidak sebagai pemimpin atau pemeran utama. Inilah yang mendorongnya dan Janet Yang akhirnya memutuskan untuk menggelar kompetisi ini. Salah satu pemenang dari Julia S. Gao Short Film Challenge adalah sutradara berdarah Indonesia Soma Helmi. Ia menggarap film bertema komedi romantis yang berdurasi sekitar 9 menit berjudul Full Service. Kepada VOA, Soma Helmi mengatakan,
"The film, the logline of the film is an Indonesian woman here in LA resorts to hiring an escort."
Film ini bercerita tentang seorang perempuan Indonesia di Los Angeles yang menyewa escort atau orang yang pura-pura menjadi pacarnya untuk dibawa ke pesta pertunangan sepupunya. Bagi Soma, kemenangannya di kompetisi ini sangat berarti.
It's a kind of a recognition that my storytelling, especially my trying to bring stories about Asian Americans or Indonesian Americans to
Soma
screen.
Mengatakan kemenangan ini menjadi pengakuan bagi caranya dalam bercerita lewat film, juga pengakuan akan betapa pentingnya upaya yang ia lakukan dalam mengangkat cerita tentang warga Amerika Asia dan Amerika Indonesia. Diaspora Indonesia di New York, Kisi Truvanovic, ikut bermain dalam film Full Service.
Saya berharap talent-talent Indonesia di Amerika atau di negara lain bisa berkumpul dan membuat sesuatu yang berharga, yang nantinya bisa dinikmati oleh khalayak asing dan masyarakat Indonesia.
Saat ini kompetisi Julia S. Gao Short Film Challenge telah dibuka kembali untuk naskah film pendek live action atau nyata, atau juga animasi yang menampilkan tokoh utama perempuan atau non-biner keturunan Asia dan Kepulauan Pasifik. Dari Washington DC, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Naik turunnya kehidupan dari para bintang dan para pencari mimpi di Hollywood tahun 1920-an, beserta ambisi yang sangat besar dan tak terkendali diceritakan dalam sebuah film drama arahan sutradara Damien Chazelle berjudul Babylon.
If you could go anywhere in the whole world, where would you go?
I always want to be part of something bigger.
Yes.
Let's go!
Something that lasts, that means something.
Aktor Brad Pitt berperan sebagai seorang bintang film bisu yang terkenal dengan pesta-pesta mewahnya. Kepada Associated Press, ia mengatakan, di masa itu, para bintang sepertinya terlihat banyak bersenang-senang dibandingkan sekarang.
They were having a lot more fun than we can have today. You know, we have responsibilities. There were no rules, and they're figuring it out, and you know how to make movies. They're making it up as they go along, and you know we hear about sex, drugs, and rock and roll of the '60s, early '70s. I think they had them beat.
Katanya lagi, mereka sekarang memiliki tanggung jawab. Dulu mereka mendengar cerita tentang dunia seks bebas, obat-obatan terlarang, dan rock and roll di tahun 60-an atau awal 70-an. Namun semuanya kini berbeda. Aktris Margot Robbie yang berperan sebagai calon artis atau pendatang baru di Hollywood memuji kemampuan Damien Chazelle dalam menulis naskah yang berimbang dengan dialog yang diimprovisasi, khususnya ketika menggambarkan adegan-adegan pesta yang liar. Kemampuan sang sutradara yang luar biasa juga menunjukkan transisi yang penuh gejolak dari film bisu ke film dengan rekaman suara di Hollywood. Dengan perbandingan masa lalu dan sekarang, serta transisi ke layanan streaming, sutradara Damien Chazelle mengatakan, menurutnya perubahan yang modern tidak terbukti berdampak buruk kepada para pelaku industrinya. Kepada Associated Press, ia mengatakan,
the technology changed, and suddenly everything changed around it, and people weren't prepared for it, and they had to adapt. And so, you know, I think you learn a lot maybe about sort of how we can face today's circumstances by looking back at that era.
Kata Damien, teknologi berubah dan tiba-tiba semua di sekitarnya juga berubah. Orang-orang tidak siap menghadapinya dan mereka harus beradaptasi. Menurutnya, Anda belajar banyak mungkin tentang bagaimana kita bisa menghadapi keadaan hari ini dengan melihat kembali ke belakang. Brad Pitt merenungkan ketegangan yang diungkapkan oleh tokoh yang diperankannya. Ia mengatakan, kata Brad Pitt, ia tidak memiliki karya seni teater, tetapi ia memiliki karya seni film. Itulah bahasanya dalam berkomunikasi.
We didn't have theater, we had movies. So that's my language, that's my go-to.
You know, when I first moved to L.A., you know what the signs on all the doors read? No actors or dogs allowed. I changed that.
Good morning.
Good job for you.
I'll do anything.
That's the jackass they said to screw us.
Yeah! Film Babylon juga dibintangi oleh aktor Tobey Maguire dan Olivia Wilde. Dari Washington, D.C., Dania Iman, VOA.
I'm going to bed.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
dari VOA di Washington DC, masih ditemani oleh saya Dania Iman. Jangan lupa untuk menyimak berbagai liputan VOA Indonesia melalui website kami di www.voaindonesia.com atau juga melalui media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram dan channel YouTube VOA Indonesia.
Industri penerbangan menunjukkan tanda-tanda pemulihan ketika maskapai Delta Airlines menandatangani pesanan untuk 100 pesawat baru jet Boeing. Kesepakatan itu diumumkan pada pertunjukan Dirgantara Farnborough International yang dimulai pada salah satu hari yang tercatat paling panas dalam sejarah di Inggris bulan Juli lalu. Berikut laporan VOA. Boeing 777 dengan beberapa triknya terbang di langit yang terik menghibur para penonton ke Dirgantaraan Farnborough, Inggris. Hari itu tercatat sebagai yang terpanas di Inggris, suhu udara mencapai 40 derajat Celsius. Meskipun negara itu untuk pertama kalinya mengeluarkan peringatan panas yang ekstrim, pameran ke Dirgantaraan Farnborough International tetap berlangsung. Perusahaan raksasa penerbangan Boeing menggunakan acara tersebut untuk memamerkan pesawat terbarunya, termasuk 777X. Disebut sebagai pesawat dengan mesin kembar terbesar dan terefisien di dunia, jet itu saat ini masih dalam tahap pengujian. Paul Maher pernah menerbangkan pesawat itu. Menurutnya, ini kemajuan yang akan memudahkan pilot yang pernah menerbangkan model 777 sebelumnya.
So, it's pretty much the overhead panel is much like a 777.
Banyak kendalinya. Ini indikasi yang sangat intuitif. Yang berada pada posisi yang tepat, pilot akan sangat mengenal fungsi serta fiturnya, sehingga akan memberikan situasi yang sangat akrab untuk pilot 777 dan 787.
Tetapi pesawat lain buatan Boeing justru menjadi berita utama. Maskapai Delta Airlines telah menandatangani kesepakatan untuk membeli 100 pesawat 737 MAX-10S. Ini sulit dipercaya dalam dunia bisnis pesawat, mengingat 737 MAX 8 dan 9 telah dilarang terbang di seluruh dunia menyusul dua kecelakaan udara yang fatal. Darren Holtz adalah wakil presiden dari bagian penjualan komersial Boeing. Ia mengatakan,
"As we move through 2022, what we've seen is..."
Sementara memasuki tahun 2022, yang kami lihat adalah fakta bahwa pasar dibuka kembali seiring berkurangnya pembatasan. Pasar berjalan naik lebih cepat dari perkiraan. Prediksi kami pada tahun 2020, pasar akan kembali ke tingkat sebelum COVID antara tahun 2023 dan 2024. Ternyata tahun 2022 ini sangat fantastis dengan adanya permintaan akan perjalanan udara yang dianggap penting dalam menjalankan bisnis yang menghubungkan orang, barang, dan jasa.
Pesawat jenis MAX 10 masih dalam tahap pengujian dengan 2.000 sensor dipasang di seluruh badan pesawat untuk memantau kinerjanya. Tetapi perlu persetujuan pihak berwenang Amerika Serikat untuk pesawat itu terbang. Tapi pengiriman ke Delta diperkirakan dapat dilakukan pada tahun 2025. Analis industri penerbangan Richard Abulavia mengatakan,
"We've never seen a situation quite like this. You know, you had an unprecedented demand."
Kami belum pernah melihat situasi seperti ini. Permintaan turun pada tahun 2020 dan kini bangkit, tetapi pada saat yang sama harga bahan bakar naik tinggi. Jadi maskapai menginginkan jet-jet baru untuk memenuhi permintaan, mengingat pentingnya menghemat bahan bakar yang sangat penting bagi lingkungan.
Tapi sementara dunia mencoba mengurangi emisi karbon, bagaimana dengan masa depan manufaktur pesawat? 777X menjanjikan penggunaan bahan bakar dan emisi sampai 10% lebih sedikit, salah satu cara untuk mendekati nol bersih. Hals menyatakan,
"I kind of contest that. We think this is a growth market. How we achieve net zero emissions starts with newer..."
Saya tidak sependapat. Ini adalah pasar yang tumbuh. Bagaimana kita mencapai emisi nol bersih dimulai dengan pesawat yang lebih baru dan lebih efisien yang menggantikan pesawat yang ada di pasar dengan faktor 20, 30, bahkan 40% dalam beberapa kasus. Di samping itu, industri pesawat berusaha membawa bahan bakar penerbangan berkelanjutan ke dalam skala yang akan sangat menurunkan emisi industri penerbangan, dan kemudian di luar itu adalah teknologi masa depan. Lalu, teknologi nol emisi apa lagi yang dapat kita bangun? Bahan bakar alternatif, energi tenaga air, elektrifikasi lain yang mendorong pasar untuk 20 atau 40 tahun mendatang atau bahkan lebih.
Tetapi tidak semua orang setuju bahwa penerbangan dapat dilanjutkan dengan tarif saat ini.
You know, it's rather difficult because at the end of the day there's no clear roadmap to decarbonize.
Kemungkinan besar itu akan menjadi campuran teknologi yang muncul seperti bahan bakar penerbangan yang berkelanjutan, ditambah tingkat pertumbuhan permintaan yang sedikit lebih rendah untuk mencapai apapun seperti tujuan yang kami cita-citakan. Sekarang, kami hanya sekitar 2-3% dari emisi dunia, jadi mungkin tidak apa-apa jika kami yang terakhir melakukan dekarbonisasi. Tetapi pada sisi lain, orang-orang sangat memperhatikan kami.
Dari Washington DC, demikian laporan VOA.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.